подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – незалежный социолог Филипп Беканов. Филипп, привитание!
Добрый день, Юрий!
Филипп, недавно подчас великой презентации новой команды доследчиков вы представили даденные социологичных опытаний, я так разумею, группу, якую вы представляете. Вот. И гэтые даденные довольно сенсационные, шмат кто на их отреагировал по-разному причем. Сутность, ну, один из важных выников вашего доследования, это то, что вот вы сделали поравнание у кастрычнику минулого года и у травни этого года, и у вас отрималось, что довер, да, улады, ну, да улады в широком смысле, про это мы потом поговорим, про яким менавито, зауважально вырос. Ну, у вас отрималось 10 отсотковых пунктов. Да, 48 отсотков. Это амаль половы. Правда, больше за половы, крышечку больше, 52 отсотки, тем не меньше, улады не доверяют. Але, ну, вот, как бы рост, вот, и шмат кто уже выказал критику, ну, вот, откуль таки может быть рост. Репрессии протягиваются. В певном смысле они поглубляются, как мы ведаем. То есть на новые какие-то сферы распаусюдживаются, там банкиров затримливают, там выдавцов, адвокатов, родню. Вот. С другого боку, война. Началась война. С белорусской территории летят ракеты. Завтра, может, Лукашенко войски пошли. И на этом фоне, то есть на фоне вот таких как бы негативных шоков, рост доверу шагу.
Ну, глядите, по-перше, рост доверу не по всем грамадстве. Так, ну, треба разуметь, что это не некие там люди, которые были супрать Лукашенко после жнивня 20-го года, ну, такие хардкорно супрать. Ты, кто у классификации разных доследчиков частей за все называется не кшталту ядро протеста, и они не стали частей доверять Лукашенко. И схильны, ну, не Лукашенко в уладе, так, ну, потом с вами больше подробязно на самой справе мае сенс поразмовлять про эту сегментацию, как нечто потлумачить людям. Вось, гэты рост, он отбылся за конт с большего нейтральных певных сегментов. Так, ну, тут треба зрабіць на самой справе такое невеличкое отступление, что, ну, есть еще факторы, которые удельничают в этом. То не только наш возьмите ралли around the flag, хиба эффект флага, про який мы кажем, спрацевал на нейтральных людей. Так само, ну, варто, меня вот покритиковал коллега, варто узгадать, что, ну, люди съезжают с краины, с Беларуси, вот, и когда съезжают люди, которые являются, ну, оппонентами улады, то ну, можно сказать, что довер до улады внутри краины, и он растет, потому что, ну, люди, которые не доверяют, они физически, ну, съезжают. Это так само.
И выпадают с вашей выборки, так, поверно.
Так, это выпадают, будет, конечно, с нашей выборки, ну, потому что их больше в Украине просто нема. Вот, але, так само, ну, фактор страха, вот репрессии, про это можно особенно будет погутарить, когда
цікаво. Давайте фактор страху.
Ну, это...
Вот, я, когда брать красавик, травень, поводле разных, ну, скажем, поводле показника отмовы, звычайно, довольно шмат людей отмовляются, и в онлайн-опытаниях, как вы вот робили, и в face-to-face, и в телефониках. Зараз это, причем это повсюль, это, ну, не повсюль, но, скажем, в Беларуси, в России это звычайная речь, а массовые отмовы. Вот у вас, как бы, отмовы, ну, уровень отмовы от соток, доля отмовы изменилась от одного опытания до другого?
Узросло, значно. Ну, значно узросло, мы побачили это, и мы это проконтролировали на самой справе. Потому что, ну, этот узровень отмовы, он берется не, ну, не с поветра, так? Люди бачат певные сенситивные питания, на которые они не хочут отказывать. И вот они закрывают компьютер, ці там анкету, ці веб-сторонку з гэтай анкетой, ось, сыходять запитанки, просто кажучи. Тому Тое, што мы зрабілі, яно ў пэўнай ступені дазваляе мне казаць пра тое, што мы пракантралявалі. Ну, фактор страха. Там, вот, у нас было три массива даденных. Перший был у кастрычніку 21-го року, года, як ви казали. І два других были у маї, у травні. Вось. Перший массив даних у травні, ён, у ім містилися такі сенситивні питання, які потім ми побачили, що були доволі, ну, з одного з їх там був самий високий процент соскоку ось гэтого, так? Гэта було питання, якое являється складником індекса улади. Ось, і гэта питання про одобряєте ви или не одобряєте деятельність Александра Лукашенко. Да? Ось, і, ну, і гэта питання на самой справі сенситивне. І шмат хто не стал на його відказувати. І, ну, ми побачивши динаміку, ясно, ну, певні подозрони почали місяць, тому що, ну, може, просто нам не відказують на питання люди, тому ми на іншій онлайн-панелі замовили так само у маї 22-го году, а питання скорошене по сегментах, де ось гэтага сенситивного питання не було. Так? І там drop-out rate, ось гэты процент соскоку, ён значно менший. Ён там такий самий, як, ну, амаль такий самий, як у кастрычніку 21-го году. То бок, не усе питання одинаково балючие. Не усе питання однольково страшные для респондента. І ось інструмент, яким ми користаємося, про довер-недовер, закон, за кошт того, що ён такі ускосний, ось, ён, мне падаецца, нормально працуе і апісвае менавіта вось гэтыя сегменты грамадства з пункту гледжання даверу ці недаверу да ўлады ці, ну, да інстытутаў ці людзей, якія гэтай уладзе супрацьстаяць. То бок, не можна казаць, што мы выключылі цалкам гэты фактор страха. Ну, пэўна, у нас вось дакладна, я ўпэўнены, што ў нас завышаны вось гэты індэкс улады, таму што, ну, дынаміка, якую мы пабачылі па даверу 10%, а дынаміка, якую мы пабачылі па росту адабрэння дзейнасці Александра Лукашэнка, значна большая. Ну, так не працуе. Вось, і гэта я атрыбуцыраю менавіта фактару страха. Гэта тлумачыцца фактарам страха. Але вось тое, што мы на двух онлайн-панелях, дзе ў нас у адной высокі процент соскоку, а на другой панели низкий, бачим однольковую динамику по доверу, вот это не тлумачится фактором страха для меня.
А зараз, да, вот все ж таки структуры. Вы уже подтвердили, что размова идет не только про ставление до особиста Александра Лукашенко. Але, насколько я разумею, вы даете целый, ну, как бы, куст институтов. Там так. УРАД, ЦВК, милиция, КДБ, мясцовая ўлада, і калі людзей пра гэта пытаюцца, скажам, нават там стаўленне да ўраду, скажам, ці да КДБ, ну, людзі не так нервова рэагуюць.
Менавіта,
я разумею. І там... насамрэч это як бы звязаныя рэчы. Так вот, вот.
Ну, то калі ты бачыш 19 пытанняў перад сабой, вось гэты спіс, які, з дапамогай якога мы робім гэты аналіз, ён месціць 19 пунктаў. І там ёсць не толькі нейкія дзяржаўныя установы кшталту, там КДБ, міліцыя, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, там ёсць таксама яшчэ і такі пункты, ну, як людзі, якіх завуць палітычнымі зняволенымі. Там людзі, якія не прызнаюць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 20-го года. Вось, то такая збалансаваны інструмент, дзе давер і недавер, ну, там, дзе можна адказваць, ну, нават калі ты там спужаўся казаць пра КДБ, напрыклад, што ты давяраеш, то астатнія 18 пунктаў ты будзеш кластэрны аналіз, працэдура гэтая, хутчэй аднясе цябе на самой справе да таго сегмента, да якога ты належыш на самой, ну, на самой справе, таму што ты не можаш, для, ну, усі гэтыя 19 пунктаў, яны не з'яўляюцца сенситивнымі для кожнага респондента. Вось. І камусьці некомфортна казаць пра міліцію, окей, мы разумеем, про міліцію там, але гэтаму же чалавеку комфортно казаць про дзяржаўныя СМІ, наприклад. Так, і ось гэтая камбінацыя адказаў на 19 пытанняў, яны вось даюць такі даволі устойлівы вынік. У нас другі раз запар формуються чотири однолькових по своїх характеристиках сегменти. Так, гэта кажа пра тое, што інструмент работае. І што дынаміка па гэтым з дапамогай гэтага інструмента можа быць выбрана. Фактар страха, як я кажу, мы пастараліся пракантраляваць. Заўжды трэба пакідаць, канешне, прастор для сумнёву. Ну, таму што сама прырода онлайн-панелі, яна, ну, строга кажучи так навуково, это не репрезентативная выборка, это не случайная выборка. Я на квотная, ось, и в онлайн-панель могут потрапить не те самые люди, которые в Беларуси живут, але это лепшее из того, что нам доступно, и это выники, яны на самой справе отповедают тому, что бачат иншие доследники. Ось,
я тут, я думаю, что варто додать, как вот и в доследовании, скажем, Chatham House, что как бы ваша, ну, что называется, генеральная сукупность, она больше в бок ада влады, потому что так. Это интернетизованная супольность, и это горожане. А есть вёска, есть люди, которые...
Так, гэта праўда, гэта праўда. Мы на самай справе, калі кажам здесь пра нерэпрэзентатыўнае, гэта азначае, ну, зазначае, трэба зазначыць, што мы кажам пра тое, што мы не рэпрэзентуем вёску, мы не рэпрэзентуем людзей без доступу да інтэрнэта, да мабільных дэвайсаў, да камп'ютара, вось, да тых людзей, хто там знае, як карыстацца інтэрнэтам. Вось, то ў нас на самай справе такая больш актыўная і адукаваная выбарка. І у гэтым сэнсе гэта не рэпрэзентатыўна. Нам прыходзіцца яе неяк каргаваць, каб ну, некія там узважанні па стратыфікацыі рабіць, каб збалансаваць асабліва па адукацыі. Вось. І, ну, гэта сведчыць аб тым, што так, мы, можа, не так дакладна рэпрэзентуем сітуацыю ў грамадстве, але гэта не значыць на самой справе, што сітуацыя ў грамадстве рэальная, больш падобная да той, якая знаходзіцца ў галаве людзей, якія думаюць, што на самой справе Лукашэнку ненавідзіць 97% насельніцтва.
Філіп, а зараз да цікавых паказнікаў і індикатараў становішча, ацэнкі становішча сваёй сям'і і ацэнкі становішча, ну, скажам, у краіне, у грамадстве. А вот тыя, хто давірае, хто не давірае ўладзе, як яны адрозніваюцца вот паводле гэтых індексаў?
Паводле індексаў. Ну, бачце, там цікавая штука з гэтымі індексамі, цікавая рэч. Тыя, хто давярае ўладзе, яны, ну, схільныя больш станоўча ацэньваць агулам усё, так? Але тут трэба глядзець на розніцу паміж індексамі. Ось у нас ёсць цікавая гісторыя, там ёсць індекс сім'і, так званы. Гэта індекс, які апісвае маральны і матэрыяльны стан сям'і рэспандэнта вось за некаторы апошні час. І для прыхільнікаў гэты індэкс ніжэй за ўсе астатнія. А ўсе астатнія індэксы яны апісваюць стаўленне да ўлады, стаўленне да перспектывы ўкраіны, ну некія там ачакаванні, ачакування, боже, українська в мене вже. Expectation, так, чаканні. Некі чаканні країни будучині, то бок, гэтыя люди, яны свой власний стан оцінюють горш за стан країни. І гэтым яны принципово адрозніваються від людей, які схильні уладі не довіраць. Ті, хто нейтральні, хто схильні не довіраць, менавіта, яны ще так больш-менш, ну, так само доволі низко, але не так низко, як яры, як серйозні люди, які супроть влади, ось оцінюють ситуацію в Україні, значно горш за тих, хто схильні довірать, але ось менавіта гэтыя дві групи адрознівае той, що оцінка уласного стану у недовірливих вищей за оцінку стану країни. Нават за ацэнку стана, ну, вось гэты індэкс уладаў, які, ну, як мы ўжо засведчылі, нават фактару страха, ну, пакутуе ад яго падвержаны. Вось, і гэта прынцыповае адрозненне, то бок людзі і гэта ім як мне падаецца, я гэта з камандай калегаў абмяркоўваў, яны са мной схільныя пагаджацца, гэта вось апісвае тое, што Лукашэнку і яго ўладам неяк атрымалася прадаць вось гэтую карціну таго, што магло быць горш. А мы тут змагаемся і будзем рабіць усё надалей, каб гэтую вайну не ўцягнуцца. Ну, для большасці, ва ўсякім выпадку, для нейтральнай аўдыторыі. Таму што для аўдыторыі, якая там у партыя, ну, у партыя падтрымка Лукашэнкі, яны могуць падобна да расійскай аўдыторыі рэагаваць, дзе таксама такі самы рост назіраецца, але, ну, расійцы яны проста падтрымліваюць вайну, вось усё.
Ну, мы про войну особенно еще поговорим, але вот ваш анализ индексов, вот он что показывает, что вот те, кто доверяют уладе, как бы яны доверяют тому, что яна им выгодная, ці тому, что яна отповедает их каштовностям.
Про каштоўнасці тут не вядзецца, мне падаецца, асабліва калі мне кажам пра нейтральных. Ну, пра каштоўнасці то лепш да Chatham House звярнуцца, у іх там больш падаецца там за ўсе тыя волны, што яны рабілі, там нешта было, што дазваляе ідэнтыфікаваць каштоўнасныя рэчы, ну, ці да іншага даследавання. Тут мы кажам, вось гэты эфект, гэты давер, ён сітуатыўны. И он такие эмоциональные, вот этот усплеск, миновито. И потому что он отповедает миновито вот этому стану, в яким белорусы находятся.
Ну, а вот банальное питание. Вот группы, которые доверяют, вот четыре группы, четыре сегменты, и они отрозниваются по поводу банально доходов. Вот вы сказали, что те, кто вельми доверяя владе, яны вельмі высока ацэньваюць стан сваёй сям'і, а тыя, хто не давяраюць, даволі нізка. Яны ў даходах адрозніваюцца?
Так, яны ў даходах адрозніваюцца і па адукацыі трошкі нават адрозніваюцца. Тут, ну,
але я так разумею, другі бок.
Ну, так, звычайно, так, тому что люди, якія у нас трапили до сегмента упэўненные прыхильники, ну, улады, то яны все ж таки трошки беднейшие от тих, кто трапил у сегмент упэўненные, ну, противники.
Так вот, это? То есть более бедные люди больше задоволены своим материальным становищем, чем больше богатые.
Так? Ну, это довольно легко тлумачиться, но все ж таки, по-перше, не все разумеют, что такое быть богатым, быть бедным, то для каждого разное, так, и свое уласное свое становище комусь и, ну, хапая одного прибытку, а комусь уже и в два раза вышедшего не хапая, а кто-то разумеет, что можно яше лепей, а кто-то трымается за то, что как горш не стало. Ну, такі просто так,
кажучы. Можа, гэта ўжо пра каштоўнасць?
Ну, у пэўным сэнсе пра каштоўнасці, так, у пэўным сэнсе пра каштоўнасці, таму што
прынамсі пра светапогляд.
Про светопогляд так. Ну, вось у даследаванні, якое было ў кастрычніку 21-го, там мы светопогляд трошкі закраналі, таму што гэта было даследаванне ідэнтычнасці. І там людзі схільныя ўладзе давяраць, ну там гэта такія больш кансерватыўныя людзі, людзі, якія больш схільныя ідэнтыфікаваць сябе вось гэтым, знаеце, расійскім наратывам ностальгічным, што там мы ўсі там трыадзінае славянства, вось і разам з імі заўжды былі. Вось гэта людзі, якія больш схільныя верыць у нешта сверхнатуральнае, кшталту астралогія. Так? Мы там цікавую залежнасць знайшлі. Ну, то такія, ну, яны ў гэтым сэнсе і ў каштоўнасным, там пра каштоўнасці таксама было пытанне, яны адрозніваюць, для іх менш важны вось гэтая актыўнасць, для іх менш важна тое, што называюць, ну, так, грубо кажучи, демократичними каштовностями, для них это не частка их там, неважная частка их светопогляда, то они направду отрозниваются. Але вось, коли мы кажем про нейтральных людей, то, ну, это довольно, как бы то сказать, я бы не казал, что яны там тут на самой справе лепш да Чатэм Хауса будзе звярнуцца, у іх там ёсць нейкі сегмент, яны яго аўтарытарныя называюць. Вось, і ён умоўна нейтральны, і вось ён трошкі больш падобны каштоўнасна на падтрымку Лукашэнкі, але там ёсць пэўная розніца, што яны не, ну, і без Лукашэнкі ім будзе нармальна. Ну, шчыра кажучы, калі Лукашэнку, ну, сыдзе, а сістэма там, якая ім падаецца правільнай, такой традыцыйнай застанецца, то ім будзе нармальна. Вось, яны адрозніваюцца ад апанентаў, якім больш падаецца такое, ну, ўсё ж такі больш дэмакратычныя рэчы.
Ну, так выглядае, вот там і Чатэм Хаус ужывае тэрмін аўтарытарны. Так уяўляе, што для іх ім сапраўды яны не зацыклены на Лукашэнку, але я так разумею, што для іх вельмі вялікая каштоўнасць, важнасць цвёрдая ўлада.
Так.
Цвёрдая валявая ўлада. Неважна, Пазняк будзе, Лукашэнка, хто заўгодна. Абы, так бы мовіць, парадачак быў.
Ну, я не думаю, што ўсё так проста на самой справе. Мне падаецца, што там яшчэ на гэта ўсё накладаецца вось гэты постсавецкі менавіта і савецкі кавалак наратыву, што там, каб гэта было, каб палітыка, якую ўлада праводзіла, была працягам вось гэтай, не ведаю, дружбы народаў, там, сяброўства народаў. Ну, усе вось гэтай канвы, якую Лукашэнка за 27 год збудаваў. Мне падаецца, што для багата каго з таго сегмента гэта істотна. Вось, мы бачым, што зараз людзі, для якіх вось наша палітычнае супрацьстаянне не з'яўляецца такім важным, яны яго не адчулі так на сабе ці на блізкіх, не адчулі так, як яго адчул, ну, сегмент у партых праціўнікаў Лукашэнкі, які там шмат дзе паўдзельнічаў. Мы бачым, што вось гэтыя людзі, для якіх эканамічнае важней за палітычнае, для якіх канфлікт, які ў Беларусі ідзе, ён, ну, на перыферыі праходзіць іх жыцця, ці наогул застаўся дзесь там у 2020 годзе, што вось гэтыя людзі, напужаныя перспектывай вайны, так, яны бачаць, яны атрымліваюць вось гэты месэдж камунікатыўны ад Лукашэнкі і яго каманды, што нас спрабуюць уцягнуць у вайну, а мы вось не хацім, мы змагаемся, мы хацім, каб мір быў. Мы, ну,
а тут таму вот, яны... у мяне якраз вот да гэтай вашага тэрміну, які вы выкарыстоўваеце для тлумачэння, яднанне вакол сцягу. Ну, звычайна, вот в паліталогіі, сацыялогіі, ён выкарыстоўваецца для апісання рэакцыі грамадства на вайну. У якой гэта грамадства, гэтая краіна ўдзельнічае наўпрост. То есть механізм тут такі. Мая краіна вядзе вайну, маё грамадства вядзе вайну, і па вялікім рахунку, нават калі яно не мае рацыю, яно мае рацыю. Это мая краіна, я з маёй краінай і я са сваёй уладай. Мы выдатна это бачым на расійскіх апытаннях. Рэзкі рост, пры тым, што, дарэчы, такой жа вялікай падтрымкі вайны, менавіта вайны з Украінай, да лютага не было.
Ну, там у самым прымым акадэмічным сэнсе гэта ралі раунд де флаг, а у нас ён такі зорачкай,
как вы разумееце. А у нас как бы парадоксальна, в тым сэнсе, што, ну, Республіка Беларусь, вот солдаты беларускія, в вайне не ўдзельнічаюць. З іншага боку, назваць нейтральнай Беларусь, так сама нельга,
так, так,
ракеты
так,
ляцяць так, кожны так, дзень, так сэць, літаральна пару дзён, і все это ведаюць. І таму атрымліваецца не два, не полтора, дзеля чаго як бы аб'ядноўвацца вакол сцягу. Ну, можна зразумець, мы аб'ядноўваемся, таму што мая краіна вядзе вайну. Можна ўявіць сабе, мы аб'ядноўваемся вакруг сцягу, таму што наш сцяг нейтральны, як там у 14-м годзе, не, мы, типа, так сказаць, курім бамбук, а гэты нашы, так сказаць, суседзі ваююць. Не два, не полтора, так вакол...
Тут на самой справе, Юра, вы да. маеце рацыю. Які сцяг, такое і аб'яднанне. Ну, хто можа сказаць, вось, за што стаіць Лукашэнка? Адназначна, каб было. Ну, калі будзем аналізаваць сітуацыю мы, людзі, якія там читаюць, не ведаю, хтосьці, хто цікавіцца там аналітыкай пра вайну, чытае украінскія медыі. Ну, хто бачыць, што ну ракеты ляцяць, так і не адмаўляе гэта. Мы скажам, што ён на баку Расіі адназначна, так? Калі мы спытаем пэўных там палітычных аналітыкаў, яны, ну, палітолагаў яны сабе называюць, вось, то яны скажуць, што Лукашэнка супрацьстаіць вось гэтым спробам уцягнуць яго ў вайну і робіць усё, каб беларускія войска там не зайшло і што з ім трэба вось там дамаўляцца. Калі мы спытаем беларусаў у Беларусі, то гэта залежыць ад таго, ну, якую інфармацыю ён атрымлівае, з якой крыніцы, што ён чытае. Вось. І вось гэта інфармацыйны дысбаланс і адсутнасць на самой справе нейкай адназначнай, кансістэнтнай камунікацыі з боку беларускай дзяржавы, таму што кажам мы адно, а ракеты ў нас ляцяць, так? Вось. Гэта стварае такі, ну, даволі цяжкія ўмовы для таго, каб неяк адназначна характарызаваць. Так, я веду.
Калі няма кансістэнтнага, як бы, меседжу ад дзяржавы, то что власно мотивує підтримувати эту державу, вот эту середину, вот этих нейтралов.
Тому що тому що той меседж, який яны бачать, коли ось відкрить білоруське телебачення, я не знаю, там YouTube канал СТВ і поглядеть там просто по заголовках, ну, що, ну, відео, що Лукашенко каже про війну, то это буде ми за мир. Мы не хотим ну, уваходзіць, мы хотим, каб яны там замірыліся. Гэта ўсё будзе разбаўлена тым, што там Украіне патрэбна адумацца і там вернуцца ў славянскае лона, але гэта ну не денацыфікацыя з демілітарызацыяй, і там Херсон наш. Ну, то гэта такі меседж, больш-менш такая, ну, ведаеце, глубінная рыторыка. Мы ўсё ж такі, ён кажа, што не хацяць людзі ваяваць. Далей, калі мы паглядзім на вынікі апытання таго ж Чатэм Хауса, беларусы не разумеюць, што краіна ваюе. Ну, багата хто разумее, звычайна. Але гэта не кансэнсус, што краіна ў вайне. Калі казаць пра ролю краіны як краіны агрэсара, то гэта... У двох не консенсус. Ну, просто тут нават сярод такой больш-менш пісьменнай, так мовы, так бы мовячы, аудыторыі, якая сочыць за ўсім, няма згоды, ці агрэсар мы, ці не. А людзі ў Беларусі, якія вось не маюць доступу, мой калега Геннадзь Коршунаў дужа правільна сказаў, што вось у такога чалавека нейтральнага, які адчувае загрозу, так, і хоча неяк пачытаць больш пра палітыку, чым звычайна, у яго на некалькі парадкаў менш крыніцаў інфармацыйных стала, чым у 2020-м ці 2019-м. Таму што незалежныя медыі пазачынялі, павыдавлівалі, людзі, журналісты ці за кратамі, ці за мяжой. Так? Тыя, хто ў Беларусі працуюць, ну, падбіраюць словы. Вось. І такі чалавек, ён бачыць, ён чытае там незалежныя у лепшым выпадку, канешне, беларускія СМІ, у хутчэй за ўсё дзяржаўныя беларускія СМІ, ці расійскія, вось, ці нават калі незалежныя расійскія чытае, то ён не будзе разумець, ці Беларусь у вайне, ці не. Там палова апытаных кажуць, што Беларусь у вайне не ўдзельнічае. І вось гэта ў сітуацыі, калі ракеты ляцяць, то бок, глеба для вось гэтай рыторыкі, пра якую я казаў, Галубіна, што мы супрацьстаім таму, каб нас у катастрофу ўцягнулі, вось яна гатовая. І вось гэты флаг, вакол якога групуюцца нейтральныя людзі, гэта флаг супрацьстаяння катастрофе і заўне, ну, зоўнішні, як то казаць. Mm-hmm. Вось. То гэта не такі не кананічны ралі раунд де флаг, дзе мы там ваюем з нейкім ворагам. Гэта Лукашенко спрабуе паўтарыць тое, што было ў 2014-2015, і да пэўнай ступені, мне падаецца, яму гэта ўдалося. Вось.
Прынамсі, на пэўным сегменце.
Ну, на пэўным сегменце. У тым годзе, я нагадаю, таксама было, ну, вы што, хаціце, как в Украіне, паглядзіце, там вайна, там разрушэнне. Так? Зараз вайна і разрушэнне маюць такі маштаб, што не пабачыць гэта, ну, просто невазможна. Але, вось, зразумець, Як там што на самой справе адбываецца, калі ты ў стане ў Беларусі і калі ты, ну, по ширости ніколі таким нічим серйозно не цікавився, доволі складана. Я вам эксклюзивно скажу, ми задавали питання, ось я, може, потім на канал напишу своє, ми задавали питання, як протестувати ось ці... Ну так, якая версія событий, ну, того, що відбулося у Бучі, як буде восприйматися? Ми поділили там виборку на дві полови, і одній полові показали українську версію событий, ну, про war crimes, так, що були російські війська, які забивали мирних жихарів Бучі і катували їх. А другій полові показали російську версію, що це все фейк. Что это все там постановочные видео, какие сняли украинцы, вось. И ну, попросили оценить, ну, те правдивые это медиа-месседж, это те не. Вось. И у обоих выпадках, ну, люди частей за все схильные казать, что месседж те то неправдивый, те то и они, ну, не знают. Затрудняются ответить.
И на тот, и на тот.
И на тот, и на тот, так. И, ну, есть полная залежность, конечно, от того, чьи человек лишит себе освященным, так, с пытания того, что отбывается в Украине. Есть полная залежность того, до какого сегмента вот эти прихильники, противники он потрапил. Але все ж таки люди кепско, на самой справе кепско разумеют, что там отбывается.
И не вот, верят фактично никому.
Так, так. І ось гэты інформаційний дисбаланс сприяє тому, що люди, які, ну, не були так, не мали такого жорсткого недоверу, як ось гэта велика, вельми велика група людей ярые, ну, які не довіряють Лукашенку, уже і ніколи йому вже не повірять, так? Ось гэты люди, ну, яны бачать, що войны на самой справе, ну, у Беларуси, принамсі, не зауважно, так, что ракеты до нас еще не долетели, вот, что навод цены стоят, там курс доляра стабильный, ну, вот утрымливается неяк все ж таки, и это, ну, працуя, але это, ну, таки довольно на тоненьких эффект, потому что, ну, шмат что может пойти не так, у любую секунду. У 2015-м, вот, безальтернативная фактично подтримка Лукашенко, там, ну, на выборах больше за 50% там не себе зафиксовала. Артем Шрайман так само вот на презентацию сгадывал. Эти 50% на выборах трансформовались у 25 и сколько там отсотков литерально про несколько месяцев, потому что некие экономичные проблемы начались. Тут рызыка значно великая, что почнутся не просто экономичные проблемы, а, ну, война. Вот. И люди боятся вот и войны, и все, что здесь связано, тому тут, ну, шансы на то, что Лукашенко вот это с такой тяжкостью, такими маневрами вот этими своими сдобытые проценты подтримки от нейтралов сгубить, ну, просто вот так, довольно велики.
И еще одно питание, оно очень важное, и это одна из основ вашего выступа, это поглубление расколу. Ну, ви потім, може бути, розповідаєте, якби, в чим справа, а я ще у додаток до питання додам якби критику, яка от гучить на адрес от, і ваших тезів, і тезів Chatham House, не тільки, скажімо, політиків, от політологів, але, наприклад, от з вуснов відомого соціолога Андрія Варнамаського, який каже, що, ну, по всім світі, так сказати, там, і в Азії, і в Африці, всі кажуть, от у нас в країні такий розкол, такого світ не бачу. Вот. Ну, это навод смешно. Но сам речь, каже Вардамацкий, что, ну, не режут же белорусы один одного. Ну, значит, и, как бы, про який раскол вы говорите. Вот. Мовляв, треба быть, как бы, больше теплыми в своих, как бы, вот, оценках, прогнозах. Вот. Так вот, у чим полягая раскол поводли вас, поводли ваших даденных, и чи згодны вы с этой критикой?
Ну, с Андреем Петровичем я, ну, не погоджусь, все ж таки, мне... Подається, що дадені, які фіксуєм і ми, ось і у Кастришинським кетом дослідування, і у Майським, і Chatham House, вони свідчать про те, що у нас тут, ну, усе ж таки не просто розкол. Ну, то зрозуміло, відомо. Усі лічать, що у їх громадство там розколоте по певній лінії. Так? Наше громадство розколоте не просто по певній політичній лінії, і воно розколоте по принципі велика група людей, яка терпить від репресій, і адчувае гэты рэпрэсіі на сабе кожны дзень і адчувае, што яна зараз нічога з імі зрабіць не можа, і група людзей, якая адчувае сябе ў поўнай бяспецы, вось, ну, якая гэты, ад гэтых рэпрэсіяў, ну, бенефіцыяры яны з'яўляюцца, па суці.
Так, так, а вот эта другая група, это ОМОН, ГУБАЗік, ці гэта частка грамадства?
Ну, то зразумела, што прямые бенефіцыяры гэта ОМОН, ГУБАЗік, але частка грамадства, якая падтрымлівае гэта ўсё, яна даволі вялікая. Ось. Ну, яна менш кансалідаваная з таго прываду, што яе інтарэсы выражае ўсё ж такі дзяржава, так? То ім не патрэбная нейкая там грамадзянская кансалідацыя. Ось, для іх ніякай жызненай загрозы не існуе, каб яны там кансалідаваліся і стваралі нейкія там уласныя сеткі гарызантальныя, як спрабуюць зрабіць беларусы, ну, на іншым полюсе гэтага палітычнага
аспекту. Справа ў тым, што пра пэўныя сеткі, дарэчы, адносна іх можна сказаць. И эти данные выкладывали киберпартизаны. Это донос. Донос это так само форма громадянской активности.
Ну, так, так, так. У таким формате это можно, хиба, коли мы это социальной сеткой лишим, там, все сетки.
И доносы пишет не губазик сам себе.
Так, люди, ну, этих людей, ну, яны в Украине есть. И, на мой погляд, это великая такая помылка думать про то, что яны не белорусы так само. Ну, что это некие иншие там люди, потому что это, ну, нам с этим усім придется жить. Так? І вось калі вайна закончыцца, нам з гэтым усім прыйдзецца жыць. І з тым, што вось, ну, гэтыя людзі, можа, нават ухваляюць тое, што ракеты ляцяць. Частка з іх таксама, дакладна, гэта ну, ухваляе вось, сітуацію. Там Чатам Хаус там, пра траціну ці нешта грамадства кажа, якая ўсё ж такі заўзее за Расію ў гэтым канфлікте, у гэтай вайне, калі можна так сказаць. Яны, ну, трэба адзначыць, што нават гэтыя людзі, ну, так, на 100% там, ну, камітмент не хочуць рабіць, каб беларускае войска ўваходзіла. Вось, але, ну, ім у цэлым окей з гэтымі ракетамі. Вось. І яны не ну, ці яны не лічаць, што Беларусь у вайне ўдзельнічае. Вось таксама так. Але, ну, павертаючыся да расколу, мы бачым, што ў нас ёсць дзве вялікія групы, якія друг друга ідэнтыфікуюць, ну, проста вось па палітычным гэтым прызнаку, так? І вось цяпер яшчэ вайна дадалася да гэтага ўраўнення. Так, там стороннік клуб дзеяў Расіі ва Ўкраіне ці праціўнік. Гэтыя людзі, якія не проста сабе ідэнтыфікуюць, а калі мы там у кастрычніцкім даследаванні пыталіся, хто, на ваш погляд, ну, стварае пагрозу вам і грамадству, то вось яны групамі сабе ідэнтыфікуюць менавіта як пагрозу. Яны знаходзяцца там на вось гэтай шкале сацыяльнай дыстанцыі, якую мы карысталі Багардуса. Яны друг да друга ставяцца горш, чым да алкаголікаў. Вось. І то гэта не прыняцё, гэта не, ну, гэта татальнае непрыняцё двума групамі адно другой. І чаму зараз няма ніякай там ніякіх канфліктаў, ніхто нікога не б'е, таму што, ну, па-перш, б'е ўсё ж такі, адна група б'е другую. Давайце так казаць. Ну, таму што вось гэтыя рэпрэсіі, яны ажыццяўляюцца прадстаўнікамі першай групы да прадстаўнікоў другой групы. І нават калі кагосьці не пабілі, а проста на хімію адправілі, гэта ўсё адно не вельмі добра. Так? А другая група першую не б'е, выключна простое, што не мае доступу да пэўнага арсеналу, знаеце, насільственнага, ну, там, да структур ніякіх няма. Няма ніякага такога сілавога боку. Ну, вось, ну, усі тыя рэчы, якія адбываюцца, яны адбываюцца ці то, знаеце, анекдатычна неяк там, ну, анекдатычна ў англійскім сэнсе слова, то спарадычна. Тут як то Зельцер там, напрыклад, ці вось гэта, ну, ці можа там машыну камусьці пацарапалі, ці падпалілі, так? А калі гэта пачнецца неяк структурызавацца і групавацца, то гэтыя людзі проста едуць сядзець у турму ў лепшым выпадку, а ў горшым расстрэльваюцца па новым заканадаўстве. І менавіта вось гэтая група па сутнасці безабаронная перад першай групай, якая іх б'е. А вось фактар таго, што ствараюцца ваенізіраваныя фарміраванні з баявым вопытам, і якія, ну, дэкларуюць свае лаяльнасці даволі празрыста, так што яны, ну, супраць Лукашэнкі за свабодную Беларусь. Вось, калі ўявіць, што вось такі сілавы блок усё ж такі з'явіцца, так, то ну, как бы, я не бачу, як тут чаму можна будзе казаць пра нейкае мірнае супрацьстаянне, калі ў сябе з аднаго боку ОМОН гатовы страляць і біцца, а з іншага боку полк Каліноўскага гатовы страляць і біцца. І ёсць багата людзей, якія падтрымаюць і першых, і другіх.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. Имены свободы. Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И гэта не метафизика. Яны пагаджаюцца со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя. Як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастов свободы.
У кнігі шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Вы ведаеце, што такое каханне па-беларуску? Беларускі і беларусы умеюць кахаць, таму адказаў будзе столькі, колькі нас саміх. А вось як адказалі б сваімі гісторыямі 5 маіх гераіняў. Нехай даруюць мне знаёмыя вязні турмы на Менскай вуліцы Валадарскага. Але калі я сёння праходжу паўз яе муры, найперш згадваю не іх, сябров і знаёмых, а зняволеную там 150 гадоў таму Камілу Марцінкевіч. Увесну 1863 года увагу следчых судовага аддзялення Віленскай ваеннай акругі прыцягнуў групавы здымак, знойдзены пры ператрусе кватэры атэлье менскага фатографа Антона Прусынскага, падазраванага ў сувязях з паўстанцамі. Рэч у тым, што 4 чалавекі на фота былі ў чамарках, а дзенні, якое насілі інсургенты. Як неўзабаве выявіла следства, адзіная жанчына на здымку – дачка сачыніцеля Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, піяністка і співачка Каміла. Дарэчы, сам пісьменнік пазней за падтрымку паўстання быў зняволены ў Пішчалаўскім замку, вядомым сёння як Валадарка. Паказаўшы бліскучыя здольнасці, ўжо ў раннім дзяцінстве Каміла з 8 гадоў канцэртавала ў Менску, Вільні, Кіеве, Варшаве. У праграмах гучала музыка яе ўлюбёных, Шапена і Ліста і ўласныя творы. Не без поспеху яна выходзіла на сцэну як акторка. У тым ліку падчас паказу ў Менску славутай оперы «Селянка» альбо «Ідылія», музыку да якой напісаў Станіслаў Манюшка, а лібрэта «Бацька Камілы». Але гэтая артыстычная натура мела і іншае жыццё. У 1861 яе салён стаў месцам сходаў Менскай арганізацыі Патрыятычна-літоўскага камітэту, які рыхтаваў вызвольнае паўстанне. Там яна часта сустракалася з адным з кіраўнікоў менскіх нелегалаў-патрыётаў Каралем Станкевічам. Пачуццё, якое ўзнікла ў ягоным сэрцы, адгукнулася і ў сэрцы Камілы. Але яна, відаць, прачуваючы блізкія выпрабаванні, не давала пачуццям волі. Неўзабаве Камілу, што таксама належала да нелегалаў, арыштавалі за ўдзел в антырасейскіх маніфестацыях і змясцілі ў вар'ятню. Пратэсты менчукоў, якія дзень пры дні прыносілі да сцена ў лікарні букеты кветак, змусілі ўлады вызваліць патрыётку. Аднак у лютам 1863-го яе зноў узялі пад варту. Падставай быў данос расейскага салдата. Каміла звярнулася да яго з просьбай прадаць зброю. Яе трымалі ў Пішчалаўскім замку, потым у кляштары Бернардынаў. Там яна і атрымлівала пяшчотныя лісты з прызнаннямі ў каханні ад Караля Станкевіча. Ён ужо таксама быў зняволены. Далейшы лёс Камілы вырашыў учынак, які сведчыць пры яе непахісны дух. У жніўні 1863 з вакна камеры накінула кветкі пад ногі паўстанцу Яну Жмачынскаму, якога вялі на смяротнае пакаранне. Адказам уладаў стала высылка 25-гадовай Камілы Марцынкевіч пад паліцэйскі нагляд у Салікамск. Яна змагла вярнуцца праз 20 гадоў, каб убачыць зямлю юнацтва і знайсці ў ёй вечны супакой. Ці шкадавала яна пра момант, калі яе рука кідала праз краты букет асуджанаму да расстрэла інсургенту? Карэль Станкевіч ведаў адказ на гэтае пытанне. Зусім недавно на віленскіх бернардзінскіх могілках знойдзеная магіла Камілы. Наведайце яе, калі будзеце гуляць па вуліцы Полацкай у Зарэччы. Калі нацыянальная культура прыцягвае і робіць сваімі прадстаўнікоў іншых народаў, значыць, у яе ёсць будучыня. Юліана Менке паходзіла з сям'і віленскіх немцаў, што, як і напісала, прынялі звычаі і ментальнасць гэтага мілага краю. І навучылася ў прыватнай гімназіі, дзе ў той час было забаронена размаўляць на ўсіх іншых мовах, апрача расейскай. Каб пазлаваць клясную даму, дзяўчаткі часта гаварылі па-польску. Але знайшлася ў гімназіі беларуска. Яе звалі Алаіза Пашкевіч. Пазней яна возьме сабе паэтычны псеўданім «Цётка». У 1915-м, прыехаўшы з Петербургу ў адпачынак, Юліана, ўжо дыпламаваная мастацтвазнаўца, сустрэлася з Іваном Луцкевічам. Захапленне ягонымі калекцыямі старасветчыны хутка перарасло ў сяброўства, а тое – ва ўзнёслае каханне. Такое кола знаёмстваў абумовіла яе працу ў Беларускім нацыянальным камітэце. Мала нас тады было, пазней будзе прыгадваць Юліана. Палякі зласловілі, што ўсіх віленскіх беларускіх дзеячаў можна пасадзіць на адной канапе. Аднак праца не спынялася. Вельмі карыснай была яе дапамога пры перамовах з нямецкай акупацыйнай адміністрацыяй, якая дазволіла адчыніць першыя беларускія школы, чаго нельга было ўявіць у расійскай імперыі, дзе беларусаў на афіцыйным роўні ніколі не прызнавалі за асобны народ. Адкрыццё самай першай школкі ў камітэце адзначылі гарбатаю з пірагом, які спекла Юліяна. Яна брала ўдзел в арганізацыі беларускіх настаўніцкіх курсаў і віленскай беларускай гімназіі, дзе потам выкладала нямецкую мову і педагогіку. Паўсюль, або насамрэч, або ў думках, побач быў ён, Іван, каханый і ўжо нарачонай. Аднак агульную будучыню перакрэсліў абвешчаны доктарам у 1917 прысуд. Ад правага лёгкага у вашага Івана яшчэ астаткі ёсць, а левага амаль няма. Боль за 2-3 гады не прыжыве. Праз 2 гады ў санаторыі ў польскім Закапана, седзячы пры Іванавым ложку, нарачоная пачула яго апошнія словы: «Ты добрая». Пазней яна стане жонкою вядомага беларускага дзеяча Лявона Вітанду Бейкаўскага. Пахаваўшы яго, Юліана ў 1941-м пераселіцца на радзіму продкаў у Нямеччыну. Там і будзе напісаная, прысвечаная Івану Луцкевічу, мужная, светлая і журботная кніга «Мае ўспаміны», якая выйдзе праз 50 гадоў у любы сэрцу аўтаркі Вільні з прадмовою Лявона Луцкевіча, сына Іванавага брата і паплечніка. Успаміны неўзабаве сталіся асноваю для гэткага светла-сумотнага спектаклю «Віленскія мроі», пастаўленага Галінай Дзягілевай у менскім тэатры аднаго актора «Зніч». Зазвычай згадваю Юліяну і яе мроі, вандруючы па віленскіх беларускіх адрасах. Уявляю, что до нас у кляс, в аудиторию, зашел директор и обвестил, что от сегодня все выкладание переводится на российскую мову, а за отказы по белоруску будут автоматично снижаться отзнаки. Как раз такие слова почули в осень 1945 года будущие наставники с Поставской педвучельни от нового директора товарища Фишкина. Протестуючи супроть русификации, группа студентов створила нелегальную организацию «За Беларусь». И намела на мете боронить родную мову, белорусскую культуру, национальные традиции и самобытность. Сярод заснавальников была Ніна Асіненка, якая взяла сабе конспирацыйную мянуску «Незабудка». У яе на кватэры в сакавіку 1946-го и отбылася молодевая вечарына, на якой урачисто обвестили про існаванне организации. Зрабіў гэта нарачонай «Незабудкі» Мікола Асіненка. Сяброўкі зайздросцілі Ніне, нават прозвище менять не трэба. Праз два тыдні у роднай Міколавай хаці у вёсцы Рамелькі Пастаўскага району перад бел-чырвона-белым сцягам і выявою пагоні маладыя нелегалы прынялі прысягу. Неўзабаве яны аб'ядналіся з глыбоцкімі студэнтамі-аднадумцамі ў саюз беларускіх патрыётаў. Ім заставаўся усяго адзін год волі. На судовым працэсе ў Менску Мікола Асіненка, подпольная мянушка Крывіч, каб выратаваць каханую, адмаўляў яе ўдзел у саюзе беларускіх патрыётаў, да незабудка заявіла, што была ў арганізацыі і хоча раздзяліць сябрамі іхній лёс. Найсправядлівейшы ў свеце савецкі суд адмерыў ёй 10 гадоў зняволення. Ды самае страшнае было не гэта. Сустрэча з Любым Міколам адтэрміноўвалася на цэлую вечнасць. Нарачонага присудили до расстрелу, які заменили 25 годами неволи. Смерть Сталина скоротила расстанне двух родных душев. Однак большевистские концлягеры, якія в своей жорсткасці не суступали нацистским, подорвали Ніне на здоровье. Ее життё завчасно догорело. Не маючи змоги забыть свою незабудку, Мікола подався на будавніцтва БАМу і назавсёды знік з поля зроку сяброў. Серце заходзіцца, калі думаеш про тое, колькі іх светлых, чистых, адданых айчыне не паспелі зрабіць на пачатку 1990-х глытку свабоды. Русіфікатарская палітыка цяперашняй улады, у тым ліку і найперш у сферы адукацыі, стварае падставы для ўзнікнення арганізацыі кшталту той, што паўстала ў паваенныя сарокавыя ў паставах. Мая наступная гераіня Наталья Вішнєвская марыла пра Беларусь, але так і не адважылася вярнуцца туды, дзе зламалі лёсы большасці блізкіх людзей, дзе катавалі, ліквідоўвалі яе настаўнікаў, сяброў, коллегу. Наталья была натурою адоранай і артыстычнай. Ужо в 11 гадоў накіравала школьным тэатрам. Аднакурснікаў з белпэдтэхнікуму уражвала свежымі фарбамі строфаў, у якіх вынырваў залатых хмараў месяц, адліталі ў выры, у імглістай белі журавы, рассыпаліся каралі журавін у мшыстай далі. Однокурсниками гэтыми были не кто-нибудь, а будущие слынные литераторы и навуковцы Антон Адамович, Петро Глебко. Праз безліч годов у своих мемуарах яны будут писать про яе светловолосую, гожую, праз яшчэ дитячие вершиваные спробы, прикмеченную Якубом Колосом. Яна вступила в литературно-мастацкое объединение «Молодняк», цікаво надрукавалася в коллективном поэтичном сборнику, вышла замуж за сакратара аб'єднання «Маладняк» Алеся Дудара. Але яе рука, нібы пад нечую дыктовку, выводзіла радкі, у якія самой не хацелася верыць, пры жыццё, што ў віхурах дагарыць і згасне, і сплывуць надзеі воскам у небыццё. Між тым яны, гэтыя радкі, вішчавалі лёс. У 1928-м за ненадрукаваны верш «Пасеклі край наш пополам», які хадзіў у рукапісах, арыштавалі і выслалі на 3 гады мужа. Наталью не друкуюць, не бяруць на працу, змушаюць даведацца, што такое голад. Неўзабаве пераехаўшы ў Москву, яна назаўсёды пакідае друкавацца. У Москве Вішнєвская сустракаецца з студэнтам літаратурнага факультэту МДУ паэтам Алесем Звонакам. Задуменная, з блакітнымі вачыма і залатымі косамі, паўнаватая, рослая, спакойная, разважлівая, Наташа праз некалькі гадоў стала маёй жонкай, напіша ён пазней ва ўспамінах. У восень 1936-га забралі і другога мужа. Паэтку таксама ўзялі ў распрацоўку. Пасля адседкі яна сустрэла маладзенькага турэмнага следчага, які, зачараваны прыгажосцю, недаўній зняволены, шапнуў, каб хутчэй куды-небудзь выязджала, бо рыхтуецца новая хваля арыштаў. Але яна яшчэ не развіталася з надзеямі на ціхае чалавечае шчасце і, апынуўшыся ў перадваенныя гады ў Ленінградзе, выйшла там замуж за беларускага паэта і кінакрытыка Янку Бобрыка. Відаць, хацела, каб Беларусь была з ёю заўсёды і ў сэрцы, і ў сям'і. У 1942-м трэці муж памёр ад блакаднага голаду. Сама яна тады працавала ў эвакуяваным дзіцячым доме. Усынавіла і выхавала двух хлопчыкаў-сіротаў, якія сталі капітанамі далёкага плавання. Наталья прыжыве яшчэ доўгае жыццё, будзе працаваць у бібліятэцы, каб быць заўсёды з кнігамі. За якія грахі мы трапілі ў гэты страшны млын? І як жа стала магчыма на ўвесь голас сказаць пра гэта? Пісала яна пры канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя паэту Сергею Граховскаму. Пісала, згадваючы лістах сваіх каханых, што загінулі ў тых крывавых жорнах. Зора Кіпель з тых людзей, смерцю якіх я дагэтуль не магу змірыцца. Насу падаравана ёй шведар, пішу ейнымі асадкамі, чакаю ад яе водгуку на новую кнігу. Яна нарадзілася ў сям'і менскіх інтэлігентаў у гады беларусізацыі. Яе маці Апалёнія працавала настаўніцай і была блізка знаёмая з Владіславою Луцэвіч, жонкою Купалы. Бацька, Лявон Савёнак, які меў вядомасць як здольны рэпартэр і фельетаніст, 1933-м трапіў у махавік рэпрэсіяў і быў адпраўлены ў высылку. Навуку Зора здабывала ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Нямеччыні, у Лювэнскім універсітэце ў Бельгіі і Радгерскім у ЗША. Там, у Амерыцы, яна прыжыла большую частку жыцця. Там выйшла замуж за школьнага сябра, а затым каханага Вітаўта Кіпеля. Там нарадзіла і выхавала беларусамі дачку Алесю і сына Юрку. Сваім другім домам спадарыня Кіпель называла Нью-Йоркскую публічную бібліятэку, дзе працавала з мужам амаль 4 дзесяцігоддзі. Дзякуючы ёй, значна пашырыўся беларускі кнігазбор бібліятэкі, былі наладжаныя дзясяткі тэматычна звязаных з Беларусі выставаў, семінараў і канферэнцый. Разам з Вітаўтам Зора уклала такія фундаментальныя кнігі, як «Янка Купала» і «Якуб Колас на Захадзе», «Беларуская дзяржаўнасць», «Беларускі і беларусаведны друк на Захадзе». Яна колькі гадоў рэдагавала газету «Беларус». Зорынаму пяру належыць ангельскі пераклад беларускай версіі знакамітай рыцарскай аповесці пра Трышчана. Яе імя, побыць з імем Вітаўта, было шэрагу тых, што служылі своеасаблівымі візытоўкамі Беларусі ў вольным свеце. Ад пачатку 1990-х Зора і Вітаўт штогод прыязджалі на бацькаўшчыну. Мы шмат вандравалі разам па Беларусі. І ў гэтых паездках у Полацку, Віцебску, Магілеве, Рэчыцы, Крычыве Кіпелі заўсёды пачуваліся не гасцямі, а гаспадарамі. Не раз даючы прыклад тым, хто жыве на зямлі дзядоў, нібыта прыхадзень, не ведаючы ні яе мовы, ні гісторыі, ні святаў і традыцыю. У адказ на мой віншывальны ліст з нагоды прыняцця яе і Вітаўта ў ганаровыя сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў спадарня Зора пісала: «Мы ўсё сваё жыццё аддалі беларускасці». У апошнія хвіліны зоранага жыцця Вітаўт трымаў яе за руку і співав ёй беларускія песні. У Беларусь знов і знов вертається душа Зоры. Книга про яе, а значить і про Вітаўта, открыла у 2019-м серію «Люди эміграції», якую выдає згуртування беларусаў свету «Батьковщина».